Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä Balkan vilayetinde daşar ýurt pasportlary üçin uly nowatlar henizem saklanýar, emma täze pasporty tiýdirä getirmek üçin sorulýan paranyň mukdary epesli azalypdyr. Daşar ýurt pasportyny ýüz tutmak üçin Balkan vilayetinde häzir 2024-nji ýylyň fevral aýyna ýazyk edilýär. Emma Azatlyň Türkmenbaşydaky habarçysynyň söýlerine görä bu ýerde pasporty para berip has salt almak mümkinçiligi saklanýar.
Okuwa we gadanja gitmek üçin pasport almagy howlugyanlar 4000 manat para berip pasport alyp bilýärler. Türkmenbaşydaky we Balkanabaddaky migrasiýa gullyklarynda bu pulu resmi namalary desine kabul edýärler we täze pasporty almak üçin 45 günden gelmelidigini aýdýarlar. Mundan bir aý öň pasport üçin sorulýan paranyň mukdary 20 we 30 000 manat aralygyndadyr.
Diýip ýakyn günlerde pasport üçin dokumentlerini tapşyran yerli ýaşaýjylaryň bir näçe söýlen gürleşen habarçymyz aýtdy. Bu vilayette häzir biometriki pasporty para bermezden 9 aydan gowrak wagt aralygynda taýýarlap bolýar. 8 aylap nowata şeýle hem dokumentiň taýýarlanmagy üçin resmi taýdan göz öňünde tutulan 45 günlük wagt möhletini garaşmaly. Uzak wagtlap garaşmak ýylady üçin şol sanda daşar ýurtlaryň okuw jaýlarynda bilim alýan ýa-da okuwa indi girmek isleýän ýaşlar üçin uly kynçylyklary döredýär. Studentler pasport almakdan başga da ýurtdan çykmak üçin bank kartaçkasyny we beýleki zerur dokumentleri edin meli çeşmelere göre bu talapların himmetini yerine getirmek için hem para vermel bolýar. Türkmenistan'da pasport edinmekdäki kynçylyklar bir näçe ýyl beri dowam edýär, ýagdaý ýigdirli erbetleşýär. Şuýlyň başyndan beri tutuş ýurt boýunça şol sanda Aşgabatda raýatlar biometriki pasport almakda uly kynçylyklar bilen ýüzi-ýüz boldular. Ýurdun käbir sebetlerinde biometrik pasportlara garaşmaly wagt ençime aýa çekdi. Käbir ýerlerde pasport üçin dokumentlaryň kabul edilmegi wagtly ençe togtadyldy. Geçen aýda Türkmenabatda pasport üçin dokument tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli udady. Barlyk Hatta habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä para käbirler üçin meseleniň gysga möhletli çözgüdüne döredýän bolsa, beýleki tarapdan köpçülük üçin pasport edilmek mümkinçiligi ýa-da çekdirýär. Pasport almakdaky korrupsiýa uzyn nowatlaryň döremegine sebäp bolýar. Biometriki pasport Türkmenistanyň raýatlaryna ýurtdan çykyp ýyzyna dolanmagy mümkinçilik berýän ýeketäk dokumentdir. Şol biraqtyň özünde de pasport edinmek raýatlaryň ýurtdan pätkelçiliksiz çykmagyny kepillendirmeýär. Raýatlaryň düşündürüş berilmezden uçara goýup berilmezligi bilen bagly köp sanly ýagdaý ýüze çykypdy. Käbirler migrasiýa işgärlerine para berip ýurtdan çykmagy başaryarlar. Türkmenistan raýatlaryna diňe ýurtda pasport almagy mümkinçilik berýär. Beýleki döwletleriň köpüsinden tapawutlykda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalary öz raýatlaryny pasport bermek hyzmatlary bilen üpçün etmeýär. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda täze pasport almak isleýänleriň arasynda daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede bolan we pasportlarynyň möhleti gutarandan soň watanyna gaýdyp gelen raýatlar köp.